Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana umat Israel akhirnya kembali jatuh dalam penyembahan berhala, yaitu mereka menyembah patung lembu emas. Dulu mereka pernah melakukannya ketika mereka berada di Mesir. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini mari kita mulai pembahasan kita dengan melihat kitab Keluaran pasal 32 ayat yang ke-25. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Saudaraku, kejahatan bukanlah sesuatu yang baru. Anda dapat melihat pada bangsa Israel dalam contoh ini. Musa akan melihat akar permasalahannya, sehingga ia benar-benar marah. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan perhatikan bahwa sebenarnya Musa juga sudah menjadi pengantara bagi bangsa ini. Ia berhasil melunakkan hati Allah dan akhirnya menggerakkan tangan Allah. Memang sudah waktunya bagi Musa untuk bergerak membedah setiap persoalan yang terjadi. Ketika Anda menderita penyakit kanker, Anda tentu saja sangat ingin untuk membuangnya. Dosa adalah sebuah penyakit kanker yang ganas, dan Allah menggunakan suatu bedah yang besar dalam kasus ini untuk menghukum setiap mereka yang bersalah. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu, dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Saudaraku, penghukuman ini terlihat begitu ekstrim. Tetapi itu terjadi karena ada dosa yang sangat mengerikan terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Anda tidak dapat berkompromi dengan dosa. Seseorang pernah berkata kepada saya demikian, kompromi sebenarnya adalah tindakan amoral, dan hal itu terutama tidak bermoral jika dilakukan di gereja. Di sini kita melihat bahwa Musa tidak mau melakukan kompromi sama sekali. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Saudaraku, Mereka yang berdosa akhirnya dibantai dan dibunuh, dan tentu saja tindakan itu akhirnya mentahirkan kembali perkemahan itu dengan sangat baik. Banyak orang yang cenderung mengatakan bahwa tindakan ini sangat brutal. Tetapi lihatlah dari sudut pandang yang berbeda. Tidakkah lebih baik untuk memotong kankernya sekarang dan menyelamatkan bangsa itu daripada membiarkan kankernya menjalar dan akhirnya menghancurkan seluruh bangsa itu? Pikirkanlah laki-laki, perempuan, dan anak-anak di dalam kemah yang tidak bersalah. Jika orang-orang yang sudah menjerumuskan umat Israel ke dalam penyembahan berhala diizinkan untuk terus hidup, maka saya yakin bahwa bangsa itu tidak akan pernah memasuki tanah perjanjian. Tentu saja hal itu yang akan terjadi dalam gereja di banyak tempat. Terkadang kita juga menjadi kurang bijaksana ketika berhadapan dengan dosa. Terkadang gereja pun tidak bisa bertindak dengan tegas di dalam menangani dosa. Keluaran 32 ayat 30 selanjutnya mencatat, "Keesokan harinya, berkatalah Musa kepada bangsa itu, 'Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu.'" Saudaraku, suatu penebusan akhirnya menutupi dosa. Itulah cara dosa ditangani sebelum Tuhan Yesus Kristus datang ke bumi dan mati di atas kayu salib. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka dosa dihapuskan. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, "Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, 'Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat allah emas bagi mereka.'" Saudaraku, apakah yang terjadi saat ini? Apakah itu pengakuan dosa? Benar, saudaraku. Jika Anda ingin bergaul akrab dengan Allah, maka Anda harus memiliki kesepakatan dengan Allah mengenai dosa. Dosa adalah dosa dan itu harus diakui. Tidak menjadi masalah siapakah Anda. Bangsa Israel telah melakukan dosa besar dengan membuat allah dari emas, dan Musa menyatakan dosa itu di hadapan Allah. Dan ketika kita mengaku dosa kita kepada Allah, maka kita harus mengucapkannya. Katakan kepada Allah sejujurnya. Sekali lagi, jika Anda ingin bergaul akrab dengan Allah, maka Anda harus memiliki kesepakatan dengan Allah mengenai dosa. Dosa adalah dosa dan itu harus diakui. Tidak menjadi masalah siapakah Anda. Bangsa Israel telah melakukan dosa besar dengan membuat allah dari emas, dan Musa menyatakan dosa itu di hadapan Allah. Dan ketika kita mengaku dosa kita kepada Allah, maka kita harus mengucapkannya. Katakan kepada Allah sejujurnya. Ayat selanjutnya mencatat, "Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis." Saudaraku, ingatlah bahwa Allah telah mengatakan kepada Musa bahwa ia masih akan menjaga perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dengan menjadikan sebuah bangsa dari keturunan Musa. Tetapi Musa berkata, "Jika engkau tidak bermaksud membawa mereka ke tanah perjanjian, maka musnahkanlah saya bersama dengan mereka." Itulah yang dikatakan oleh Musa. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, 'Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku.'" Perhatikan, Allah menangani dosa secara perseorangan dan pribadi. Kemudian selanjutnya Tuhan katakan, "Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Saudaraku, Allah akan membawa orang-orang ini ke tanah perjanjian. Mereka yang tidak ikut dalam penyembahan terhadap anak lembu emas akan dipimpin oleh malaikat Allah. Seperti sudah saya ungkapkan sebelumnya, bahwa malaikat Allah dalam perjanjian lama adalah kehadiran Kristus yang terlihat. Tentu saja Kristus yang belum berinkarnasi. Karena doa syafaat Musa, maka Allah tidak memusnahkan bangsa ini. Saudara, kini kita memasuki Keluaran pasal 33. Kita akan melihat ayat 1 dan 2 yang menyatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmulah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sedang menyiapkan bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Kita akan melihat mereka akan meneruskan pengembaraan mereka di padang gurun dalam kitab Bilangan. Kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Saudara, perhiasan-perhiasan ini sebenarnya merupakan tanda penyembahan berhala. Misalnya, anting-anting itu menunjukkan bahwa mereka masih menyembah dewa-dewa orang Mesir, karena anting-anting itulah yang merupakan tandanya. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Saudaraku, ini merupakan kali yang ketiga Allah telah memanggil Israel dengan sebutan bangsa yang tegar tengkuk. Allah meminta mereka untuk membuang tanda-tanda bahwa mereka adalah para penyembah berhala dan sekarang mereka telah berpihak kepada Allah. Saya percaya bahwa itu merupakan alasan baptisan air begitu penting pada masa gereja mula-mula. Itu merupakan sebuah bukti bahwa seseorang telah meninggalkan kehidupan lamanya dan kemudian masuk ke dalam kehidupan yang baru. Kemudian Keluaran 33 ayat 6-7 mencatat, demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Saudaraku, kemah suci pada saat itu hanyalah suatu tenda pertemuan. Mungkin hanya sebuah tenda atau mungkin pagar sebelah luar yang kemudian mengelilingi kemah suci. Kemudian selanjutnya firman Tuhan katakan, apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Saudaraku, pertanyaan yang muncul adalah, sudahkah seseorang melihat Allah? Yohanes pasal 1 ayat 18 mengatakan kepada kita bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah. Yohanes 14 ayat 9 mengungkapkan bahwa mereka yang telah melihat Yesus Kristus telah melihat Bapa. Tuhan Yesus Kristus merupakan penyataan Allah dalam tubuh manusia. Dan dalam Perjanjian Lama, salah satu namanya ialah Malaikat Allah. Malaikat Allah lah yang berbicara dengan Musa pada waktu itu. Kemudian Keluaran 33 ayat 10-11 mencatat, setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya, kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudaraku, sekali lagi di sini kita melihat nama Yosua disebutkan. Ia adalah seorang hamba Allah yang dipersiapkan untuk menggantikan Musa. Ketika kita sampai pada kitab Yosua nanti, kita akan melihat bahwa ia sebenarnya orang yang paling tidak mungkin untuk menggantikan Musa. Kemudian ayat selanjutnya mencatat demikian. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saudaraku, Musa mengajukan pertanyaan yang sama seperti yang dilakukan Paulus dalam Filipi 3 ayat 10, di mana firman Tuhan menyatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Itu sama juga dengan yang dimaksudkan Filipus ketika dalam Yohanes 14 ayat 8 ia berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Dan saya percaya bahwa setiap anak Allah yang jujur memiliki suatu kerinduan yang dalam untuk mengenal Allah. Kemudian Keluaran 13 ayat 14 dan 15 menyatakan, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Anda lihat, Musa tahu bahwa ia benar-benar membutuhkan hadirat Allah bersama-sama dia. Ia tahu bahwa ia tidak dapat melakukannya dengan kekuatan atau kemampuannya sendiri. Kemudian Musa melanjutkan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Saudaraku, adalah penting untuk memperhatikan bahwa Allah membuat bangsa Israel menjadi suatu bangsa yang khusus untuk alasan yang sangat jelas. Gereja juga dijadikan umat yang istimewa. Ini berarti bahwa kita harus menjadi sebuah bangsa bagi Allah. Sekali lagi, Allah membuat bangsa Israel menjadi suatu bangsa yang khusus untuk alasan yang sangat jelas. Gereja juga dijadikan umat yang istimewa. Ini berarti bahwa kita harus menjadi sebuah bangsa bagi Allah. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Saudara, perhatikan bahwa Musa menjadi sangat dekat dengan Allah. Musa sebenarnya tidak dapat melihat Allah muka dengan muka, tetapi dia bisa menjadi sangat dekat dengan Allah. Kemudian firman Tuhan katakan, Tetapi firman-Nya, Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menggunakan ayat ini dalam Roma 9 ayat 15 ketika ia berkata, Sebab ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Selanjutnya, Keluaran 33 ayat 20-23 mencatat, Lagi firman-Nya, Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudaraku, bagian ini sedang berbicara tentang kemuliaan Allah. Tuhan Yesus berkata bahwa ketika ia datang untuk kedua kalinya, akan ada tanda kedatangan anak manusia di awan-awan. Matius 24 ayat 30 menyatakan, Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saya pikir tanda itu adalah kemuliaan Shekinah, yaitu kemuliaan Allah di dunia ini menurut pemahaman orang Yahudi seperti dibicarakan dalam Keluaran 33 ayat 21-23. Ketika Kristus mengambil rupa seorang manusia, kemuliaan itu tidak hadir dalam dirinya sendiri. Ia mengambil posisi merendahkan dirinya dan mengesampingkan kemuliaannya. Tetapi ia tetap Allah. Itulah sebabnya ia dapat berkata, Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudaraku, kita tidak bisa melihat Allah. Kita akan melihat Tuhan Yesus Kristus, dan ia akan muncul dalam bentuk manusia karena itulah yang diperlihatkannya ketika ia ada di bumi ini. Hari ini, Tuhan Yesus berada dalam tubuh kemuliaannya dan pada suatu hari kelak, kita akan menjadi serupa seperti dia, seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini tentu saja adalah suatu antisipasi dan pengharapan orang-orang percaya yang berjalan di dalam iman. Itulah cara Musa akan berjalan kelak. Ia tahu bahwa hadirat Allah harus berada bersamanya, atau ia akan mengalami kegagalan. Kita membutuhkan kehadirannya pada saat ini juga untuk menghadapi masalah-masalah setiap hari. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Hal apa lagi yang akan dicatat Musa di dalam kitab Keluaran ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah hidup kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin.